สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับธุรกิจนะครับโดยโมเดลที่เราคุ้นเคยกันดีนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็ใช้กันอยู่เหมือนกันแต่บางคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเอ๊ะมันมีโมเดลแบบนี้ด้วยหรอนะครับมันคือโมเดลที่ชื่อว่า PEST PEST นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าเวลาเราวิเคราะห์ธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเรามักจะใช้สิ่งที่ชื่อว่า SWOT ใช่ไหมฮะ Strength Weakness Threat Opportunities นะครับก็คือการดูว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะฮะโอเคมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะครับการสำรวจตัวเองการสำรวจสภาวะรอบข้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการวิเคราะห์ของธุรกิจในระดับที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงเขาจะมีการใช้ตัว PEST เนี่ยนะครับเข้ามาช่วยด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็หลายๆคนก็ให้ความสำคัญเหมือนกันนะฮะPEST คืออะไร PEST มันคือการพยายามวิเคราะห์ปัจจัยระดับมหาภาคนะครับของธุรกิจนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างที่อาจจะส่งผลและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจมีอะไรบ้างที่เราต้องระวังต้องปรับตัวนะครับอ่ะพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะแล้วไอ้คำว่ามหาภาคคืออะไรนะครับคือต้องบอกว่ามหาภาคเนี่ยมันก็เป็นคำแบบภาษาไทยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาแบบลึกๆเลยก็คือมันเป็นเรื่องที่ภาพใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องที่ไกลออกไปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีผลกับเราค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะถ้ารัฐบาลออกกฎหมายอะไรบางอย่างมาแล้วทำให้เราวุ่นวายอย่างเงี้ยนะเช่นกฎหมายควบคุมเรื่องของอย่างเช่นตอนนี้แล้วครับมีเรื่องกฎหมายเรื่องของการตรวจเรื่องของภาษีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีผลกับธุรกิจใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีสิ่งที่ชื่อว่า PEST นะครับ PEST เนี่ยขึ้นมาใช้เป็นแนวทางว่าเจ้าของธุรกิจใดๆเนี่ยก็ควรจะเข้าใจนะครับปัจจัย4ข้อเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับเรียนรู้แล้วก็อัปเดตตัวเองด้วยเพื่อที่จะดูว่าทั้งหมดเนี่ยธุรกิจของเราเนี่ยนะครับมีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวไว้บ้างนั่นเองนะครับ PEST คืออะไร P แรกก็คือ Protocol นั่นเองนะครับว่ามีปัจจัยด้านการเมืองอะไรบ้างนะครับที่จะส่งผลกับธุรกิจของเราเช่นการที่รัฐออกกฎหมายอะไรบางอย่างรัฐมีนโยบายอะไรบางอย่างนะครับรวมถึงการที่รัฐเนี่ยดำเนินการกำหนดนโยบายนะครับของประเทศอย่างไรนะครับเช่นนโยบายในเรื่องของการที่เราจะเน้นเรื่องของการส่งออกนะครับนโยบายในเรื่องของการที่ตอนนี้จะผลักดันธุรกิจประเภทนี้เป็นต้นใช่ไหมครับว่าจะมีผลกับธุรกิจนั่นเองเช่นเดียวกับการที่รัฐออกกฎหมายบางอย่างขึ้นมาอาจจะทำให้ธุรกิจบางธุรกิจเจอปัญหาได้นะครับเช่นวันดีคืนดีรัฐบาลก็บอกว่าอ้าวเราจะออกกฎหมายควบคุมนะครับออกกฎหมายควบคุมธุรกิจประเภทนี้นะครับทำให้ธุรกิจที่เคยอาจจะเรียกว่าขากันอย่างเสรีตอนนี้ก็ไปเสรีต่อไปแล้วใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นการออกกฎหมายพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเรื่องของการออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการโฆษณาออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างปีนี้นะครับเรามีกฎหมายเรื่องของการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆเนี่ยทำให้ธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องไปเข้าใจเรื่องของผลกระทบแบบนี้นั่นแหละนะครับถัดมามีอะไรอีก E economic นะครับ economic ก็คือการเข้าใจว่าสภาพของเศรษฐกิจนะครับโดยรวมของประเทศนั้นเป็นอย่างไรเช่น GDP เป็นอย่างไรอัตราการเติบโตเป็นอย่างไรเศรษฐกิจเป็นช่วงกำลังขยายตัวหรือช่วงถดถอยเป็นช่วงขาขึ้นขาลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแนวโน้มเศรษฐกิจเป็นอย่างไรก็จะมีผลต่อเรื่องของการเข้าใจว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างกับอุตสาหกรรมนะครับก็เราจะอย่างเช่นนะฮะเช่นตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับตอนนี้เรากำลังอยู่ช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็เราก็รู้ว่าเป็นช่วงที่มันกำลังช่วงขาลงนะครับก็มีแนวโน้มที่คงจะไม่จะขยายตัวนะครับอาจจะเป็นช่วงของการหดตัวที่ซ้ำไปนั่นเองนะครับหรือแนวโน้มเรื่องของการออมเงินการแนวโน้มเรื่องของดอกเบี้ยอะไรต่างๆก็จะมีผลเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจตามมานั่นเอง S ก็คือโซเชียลนะครับโซเชียลก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคมเช่นประชากรเข้าสู่ช่วงวัยผู้สูงอายุจะนำไปสู่ธุรกิจอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยประชากรมีค่านิยมแบบไหนมีวัฒนธรรมแบบไหนนะครับประชากรเน้นอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าเกิดตอนสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าโซเชียลก็คือเราจะมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของสุขอนามัยเข้ามาเกี่ยวข้องกลายเป็นค่านิยมสำคัญนั่นเองแล้วก็คงจะมีผลทำให้คนเนี่ยนะครับโอเคให้ความสนใจกับเรื่องบางอย่างนะฮะหรือยุคนึงเราอาจจะมีปัญหาเช่นประชากรให้ความสำคัญกับเรื่องของการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับและทำให้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์เองก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าผลิตพลาสติกออกมาก็อาจจะทำให้คนมีการต่อต้านหรือคนไม่สับสนขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะครับที่นะครับคือเทคโนโลยีก็คือว่ามีการผลักดันหรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบกับธุรกิจได้ขึ้นมานั่นเองเราก็เคยมีเคสที่ชัดเจนว่าพอธุรกิจด้านเช่าวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับมีการเรียกว่าก็อยู่ปกติกับตัวเองนะครับแต่พอมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อว่าสตรีมมิ่งเข้ามาก็ทำให้ธุรกิจไอ้พวกเช่าวิดีโอต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบไปนะครับหรือการพัฒนาเช่นวิดีโอสตรีมมิ่งต่างๆเนี่ยนำไปสู่ทำให้ธุรกิจบางธุรกิจเองก็ได้รับผลกระทบตามไปด้วยเหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องคิดควบคู่ไปด้วยว่ามันจะส่งผลอะไรบ้างนะครับเมื่อเราเข้าใจหลักของ PEST แล้วนะครับว่า PEST เนี่ยคืออะไรนะครับมันคือเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เทคโนโลยีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะต้องไปวิเคราะห์ต่อว่าไอ้ปัจจัยเหล่านี้นะครับมีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบกับเรามากหรือน้อยมีสิ่งไหนบ้างที่เราสามารถควบคุมจัดการได้บริหารได้มีอะไรบ้างที่เราจะเป็นจะต้องเฝ้าระวังเฝ้าดูนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่บางเรื่องคุณอาจจะบอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกไม่ได้แคร์อะไรมากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองไปวิเคราะห์ดูกันได้นะครับแล้วก็ดูว่า PEST ของคุณเนี่ยนะครับของธุรกิจคุณมีอะไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างเช่นตอนที่เรากำลังเจอโควิดเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันในการที่คุณจะต้องวิเคราะห์ด้วยว่าหลังจากเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน PEST นะครับอย่างเช่นรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรในการที่จะควบคุมธุรกิจหรือเรียกว่าจำกัดการใช้ชีวิตจำกัดของการให้บริการต่างๆเพื่อเลี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อเป็นต้นเศรษฐกิจจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับเราจะต้องมีสภาพสังคมอย่างไรบ้างนะครับหลังจากเหตุการณ์โควิดนี้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะต้องเดินไปอย่างไรปรับตัวอย่างไรนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราสู่กันฟังไว้ในเอพิโซดนี้นะครับเป็นความรู้ง่ายๆด้านการตลาดเรื่องของการวิเคราะห์แบบ PEST นะฮะแล้วมาติดตามกันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ